Yaqinda Washingtonda minglab odam qurol aslaha bozorini tartibga soling deb namoyish qildi. Undan oldin esa qurol egalari konstitutsiyaviy huquqlarini e'tirof etib, mamlakat bo'ylab ko'rgazmalar tashkil etdi. Connecticut shtatida 1-sinf o'quvchilari va muallimlar otib o'ldirilganidan beri asablar tarang. Obama ma'muriyati harbiy turdagi qurollar savdosini taqiqlash harakatida. Johns Hopkins tibbiyot oliygohi yaqinda bir izlanish natijalarini e'lon qildi. Bu bahsli masalaning ayrim jihatlari bo'yicha omma yakdil deyiladi unda. Tadqiqotchilardan biri Colin Berry Amerika ovozi bilan suhbatda bo'ldi. Our study
showed that there was broad xulosa shuki siyosiy qarashlari va qaysi partiyaga mansubligidan qat'iy nazar, aksar fuqarolar qurollarni xavfli shaxslardan uzoqroqda saqlash kerak deb aytishdi. Jumladan oilaviy zo'ravonlikda ayblanib, sud hukmini buzganlar, narkotik yoki alkogol bilan bog'liq jinoyatga qayta qo'l urgan odamlar, yoshligida jiddiy jinoyat sodir etganlar, terrorda gumon qilinganlar va hokazo. Persons on a
terrorist watch list and a variety of other categories. Izlanishga ko'ra, qurol egalarining 74% xaridorlar puxtaroq tekshirilsin degan taklifni yoqlaydi. Lekin qonli hodisalarni qanday kamaytirish masalasi shu kungacha hukumat idoralari tomonidan jiddiy o'rganilgan emas. Chunki AQSh qurol uyushmasi, ya'ni lobbichilar bosimi bilan Kongress bunga ruxsat bermaydi. Natijada qurol aslaha va o'q-dorilarni uyda qanday saqlash bo'yicha aniq ko'rsatma va talablar belgilanmagan, deydi doktor Georges Benjamin, AQSh sog'liqni saqlash uyushmasi vakili. We want to know savollarga javob topish u yoqda tursin, savol berishga qo'rqib qolganmiz, deydi u. Amerika konstitutsiyasi qurolga egalik huquqini kafolatlasa-da, 18 asrdan beri harbiy texnologiya qanchalik taraqqiy etgani e'tibordan chetda qolyapti. Bugun tepkini bosganda mo'ljalga to'xtovsiz o'q yog'dirish mumkin. Jismni tilka pora qiladigan maxsus o'qlar bor. Odamlarga ko'proq ma'lumot berish kerak, deydi doktor Benjamin. Uning fikricha, qurol xavfsizligi bilan bog'liq masalalar obdon o'rganilib, natija ommaga taqdim etilsa, tortishuvlar hal bo'ladi qo'yadi. Bunday jumboqlar bilan oldin ham yuzlashganmiz va bir yo'lni topganmiz, deydi u. Eventually we were to break those barriers. Bahslashib, yoqalashib, baribir bir to'xtamga kelamiz. Oson bo'ladi demayapman, lekin qo'limizdan keladi. Bunga ishonchim komil. Boshqa yo'l yo'q. Carol Pearson, Shohrux Hamro, Washington.